Guntars Catlaks ir pēdējos apmēram 12 gadus strādājis Briselē. Viņš ir bijis Education International darbinieks dažādās pozīcijās. Iepriekš Guntars Catlaks ir bijis gan skolotājs šeit Latvijā, vēstures skolotājs, gan arī vadījis Soros fonda Latvijas izglītības programmu un darbojas arī Soros fonda valdē. Un es esmu ļoti priecīga un gandarīta, ka Izglītības un zinātnes ministrijas komandai pievienosies ārkārtīgi zinošs speciālists, kurš gana labi orientējās gan izglītības teorijās, gan ir bijis praktiķis. Un es ceru, ka viņš būs ļoti nopietnas atbalsts un vadītājs tik svarīgajā procesā, jo mums ir iecerēts, kā zināms, arī daudziem klausītājiem jauna kompetences balstīta mācību satura izstrāde.